Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz urte berrian, orduen denentzako urte berri on eta gauza onak oparo desan mundu guztiari, Orduen eta bueno, hasteko ba lehendabiziko letra A da eta guk ere hola adoptatu dugu konpositore bat Akin hasten dena eta gaina euskalduna. Arriaga, Juan Crisóstomo Arriaga. Bazekien behar bada euskera ere, baina ez dakigu bere gurasoak ez ziren Bilbokoak, bera Bilbon sortu zen, eta gurasoak errigoitikoak eta Gernikakoak ziren, biak, Biak euskaldunak. Espainiako Mozart deitu zuten, oso gazterik hasi zen musika egiten, eta Mozart deitu bazuten ere, alere biak, Mozart eta Arriaga, aur prodigio izanik, Mozart, promesa gauzatua izan zen, 35 urtekin hil bar zen ere, baina Arriaga ondino gazteago hil zen, 20 urtekin, orduen oso ongi zetorren kompozitorea, ba, laester hil zen, eta gauza handirik ere ez du, baina baditu kompozizio polit batzuk, eta hoien artean hemen diskontan ditugunak, kuarteto batzuk, hoie dire famatuenak, eta gero beste kantu eta kompozizio batzu ditu, baina mundu guztiak ezagutzen dituen bere obra hauek dire, kuarteto hauek, eta hoietako bat, batekin hasiko gara, bigarren kuartetoa dugu hemen, eta hartuko dugu lehen zatia Allegro con brio. Hori genuen ba, Juan Crisóstomo de Arriagaren, bere kuarteto, bigarren kuartetoaren, Allegro con brio entzun dugula, eta interpreteak String Quartet Sine Domine ziren. Esan dudan bezala, Arriaga ba, oso bizitza laburra izan zuen, 1806 sortu zen, eta 1806 hil zen, 20 urtekin. Orduan, biztan dena, adin txikikin hil zen, eta bere obra ba, hori da, baina oso interesantea. Eta oso interpretatua da, eta grabatu ere aspaldiontan, ez dakit zenbat diska, ikusi ditut obra hauekin, batez ere bere kuartetoekin. Orain joaten gera Parisera, eta hor bilatzen dugu norbait. Parisen sortu gabe, Parisin noen preferidoa izan zela urte askotan. Kolonian sortu zen, 1819 hori dugu, Jacques Offenbach. Orduen kolonian sortu zen, Alemanian, 1819, eta Parisen hil zen, 1880. Biolinista izan zen, txikitatik ikasi zuen Alemanian, eta gero bere familia Parisera joan zen, eta biztan dena, bera familiakin. Ezaguna egin zen, batez ere, bere operetaren bidez, izugarri pila, hori esan dezakegu hori bakarrik egin zuela, gero beste hortik kanpo konposiziorik asko ez du, baina operetak pila bat ian 80 egin zituen. Eta oso ezaguna eta oso maitatua izan zen. La Vie Parisienne, Pariseko bizitza, Orfeo zera Infernuan, eta La Belle Hélène, La Péricole, eta holako tituloak ditu ezagunenak, baina esan dudan bezala ia 80 egin zituen. Orduan, Parisen sekulako arrakasta izan zuen, Paris guztiak adoratzen zuen, baina politiko gertakizunak, bigarren imperioaren erortketak bere izarra iluntzera eraman zuen, eta estatu batuetara joan da azkenean artistiko bira bat egiten, eta itzultzean gaixorik jarri zen, eta azken obra egiten azten da. Obra serio eta nahi du, serio izan zedin eta ez opereta modukoa, eta Alemaniako romantiko literaturako eroe bat hartzen du, eta horrela sortzen da Hoffmannen Ipuian, Le Conte de Hoffmann, hori da bere obra serio, eta kasik ezagunena esan dezakegu, oso interpretatua da, eta hemen ere horren zati bat entzungo dugu. Thank you. hori genuen ba, Offenbachen, Jacques Offenbachen, Le Conte d'Hoffmann edo Hoffmannen ipuiak, horren opera horren zati bat entzun dugu. Kantaria oso ezaguna dugu, Nathalie Dessay, soprano arina, deitzen den hoietako bat, sekulako abotsa, mirakuloa, hola deitzen dute, bere abotsa mirakuloa. Eta orduen interpretatu du Monte Carloko orkestaren laguntzarekin, Patrick Fournilier zuzendaria zelarik. Orain entzungo dugu beste genero batera pasatzen gera, eta entzuten dugu orduen entzungo dugu orkesta bat, baina ez da bat ere klasikoa, baizik jazz, lehendabiziko jazzaren, jazz famatuaren Amerikan sortu zen genero bat, eta genero horren egilea Glenn Miller zen, 1904 sortu zen, Clarinda, Ioban, eta istripu batean Atlantikoan, Manchesterren inguruan, bere aviona, Frantziara zetorrela, ba, erori zen, eta 1944 orduan 40 urtekin, hil zen Atlantikoan, esan dudan bezala. Bera gaztea zenean tromboia ikasten ibili zen gazterik eta orkesta zenbaitetan jotzen zuen ikaslea zen bitartean. 20 urtekin ikasketak uzten ditu eta Ben Polak orkestran sartzen denean, Benny Goodman ere bertan musikaria zelarik. Hauek garai hortakoa dire, mendearen hasierakoak. 1928 Nueva Yorkera joaten da eta orkestra ezberdinetan jotzen du, bitartean joten duen bitartean konposatzen hasten da. Saiakera baten ondoren 1928 lortzen du orkestran ja bere orkestra baten montatzea. Eta horrekin izugarri mundu guztiak korrituko zuen, orkesta horrekin, hil arte, istripu batean esan duan bezala. Eta hoietako bere pieza famatu bat, In the Mood, eta hori entzungo dugu, orain justoki. Thank you. Hori genuen ba, Glenn Miller eta bere orkesta, gero bizkadat berantago entzungo dugu beste pieza bat, baina bitartean klasiko bateragoaz, eta hori dugu Pachelbel, eta horren kanona entzungo dugu Gutenbergeko orkestaren eskutik. Hori zen Pakel Belen bere kanon famatua. Eta orain arpa entzungo dugu, eta bueno, aspaldi gabe erosi genuen diska batean dago. Eta oso hemen ez da oso ezaguna, baina dira bi emakume, Mara Galassi eta Gabriela Bosio, biak arpistak. Eta oindala ez denborazko egin dute diska bat, hemen ezarri genuen oindala denbora bat, baina berriz ere. Ekarri dut, zeren oso ederra da, bi arpa horiek. Arpa olako instrumento magiko bat bezala da, ez dakigu noiz sortu zen, batzuk ematen dute zerutik edo etorri zela, eta olako leyenda daude, baina gero ja realera joan ez, ematen du Finlandian, behar bada dago bere sortkuntza edo hola. Ikusten denez, betidanik finlandesak aukitute arpa eta bere izena ere, eurek deitzen duten bezala, arpu da. Eta orduan, horretaz entzungo dugu, eta esan dudan bezala, pieza polit bat, bi neska hoiek interpretaturik orduan. Esan dudan bezala, Mara Galassi eta Gabriela Bosio. Zeruko arpak deitzen dute diska eta uste dut nahiko zerura eramaten gaituztela beren musikakin. Thank you. Hori genuen ba, arpaz entzun dugu, naiz da, ezen izan konposatua arpantzako, baizik klabezinentzako. Autorea, emazte bada, Maria Cosway, inglesa, 1789 sortu zen eta 1835 hil zen. Ez dira gauza asko ezagutzen bereak, baina hauek, orduan esan dudan bezala, klabezinentzako, baditu beste pieza batzuk ere, eta gero transkrizio arparako Philip Jack Meyerrek egina da, eta oso polita gelditu da. Bueno, eta arpa interpretazio eder horren ondoren, pues operarakoaz, eta operan, nor dugu, ba, Verdi. Verdi dugu, asko dira, baina Verdi dugu berbada egondan haundiena, eta orain ere oso modan dago, edo zein tokitan ikusten baduzue, zera, bueno, nik ikusten dudan telebistan kate klasiko batzuk, ba Berdi beti dugu kandeleroan, eh? Eta Bilbon ere beti Berdi ematen dute, lehengoan ikusi genduen, Atila ikusi genduen, eta orain ba beste batzuk ere, beste toki batzuetan ere emango dute. Berdi entzungo dugu, Il Trovadore, bere opera batetik, zati bat, Le Fosse Notturne. Bueno, eta segitzen dugu gure emankizunekin, eta orain zungo dugu Igor Stravinskyren pieza bat, eta beira, ez genekien hain gauza harinak egiten zituela, baina erresinola deitzen da. dira hori partizio oso modernoa, oso kuriosoa, zera erresinola, modernoa, Bueno, eta orain entzungo dugu kantari bat, Roberto Alaina, oso ezaguna da, Frantziako ezaguna, eta bueno, Europa guztian ari da, eta Bilbon ere kantatzen du, noizbeinka, eta bueno, alere, operako diska gutxi eta musika gutxi, eta bere herriko musikakin diska bat atera du ez dela denborazko. Bera Siziliakoa da, bere familiakin etorri zen, bera Frantzian sortu zen, baina bere nebarreba guztiak Sizilian sortua ziren, bera da txikiena. Eta orduan Frantziara etorri ziren, eta gero Parisen bizi izan dira beti. Eta Alaina bera ba, eskolatu zen Frantzian, eta gero musika ikasi ere, eta gero sekulako abotsa zuela, eta kantua egin, eta gaur egunean ba, kantari tenorrik importantenetako bada. Esan dudan bezala Bilbon ere kantatzen du, ora, noiz benka, eta kantatu du. Entzungo dugu orduan bere herriko, diska hortatik, herriko musikakin egin duen diska hortatik, Carretieri, eta da Carreteroa.
Tira mure du miu, tire kamina. Kustaria friske duši ti, Kiana.
po scurdari.
Hor genuen bai Roberto Alaina tenorea. Carritieri kantatzen, bere herriko Siciliako kantuak, kantu bat zen. Eta hon ja, bukatzen ari gera ja, gure emisioa eta zinemako musikakin egingo dugu, beti bezala. Eta filma, hautatu duana da, La Lista de Schindler. Eta hor sekulako musika dugu. Eta bai, musika honekin orduen bukatuko dugu gure baldia. Eta agur, datorren aster arte.